I dag, dere, I dag vil jeg snakke om livet. Og spørsmålet dere blir servert du lykkelig? Det et heftig spørsmål. Du lykkelig? Har du et godt liv? Det et sånt spørsmål som vi, jeg tenker vi blir møtt med egentlig hele tiden. Helt, noen ganger eksplisitt. Ofte så bare implicit, altså uttalt. Når vi sier, har du noen nye nyttårsforsetter? Så jo det et sånt spørsmål. Du fornøyd sånn nå? Eller må noe endre seg? Ah, jeg skal åpne colaboksen, takk. Du lykkelig? Har du colaboksen? Nei. Okay. Da kan vi åpne colaboksen på 1, 2, 3. Deilig. Neste gang skal vi huske å telle ned, da skjønner man enda bedre når man skal åpne. Har du et godt liv? Det det som et utgangspunktet for reklame. Har du nok rekkevidde på bilen din, eller må du ha en litt større elbil? Ikke sant? Du lykkelig sånn nå? Det ligger litt under. Og det jeg synes det et veldig fascinerende spørsmål. For det første så det spørsmål om, har du et godt liv? Du lykkelig? Det går tilbake til de første filosofene stilte seg dette spørsmålet. Aristoteles, Platon, de navnene som man har hørt, men ikke helt vet hva sier, de sier mye om lykke. De snakker om hva et godt liv Når helsemyndighetene kom med disse her kostholdsanbefalingene, det var det mye innvendinger mot. Jeg vet ikke om dere husker dette her, det var vel før jul engang, eller altså i høst. Hæ? Skal vi ikke spise mer rødt kjøtt enn 300 gram i uka? Det digg jo burgere og taco og biff. Det ødelegger min lykke. Kan også, hæ? Null alkohol? Altså, ikke mer karbohydrater? Vi har en sånn lykkeinnvending mot disse her helserådene. Innvendingen som det var ofte at men hverdagsgleder, det må trumfe på en måte kostholdsråd. Det blir et spørsmål om lykke, de tingene som vi opplever at gjør livet vårt bra. Det ligger liksom i samfunnet vårt. Spørsmål om hva et godt liv Og jeg synes det veldig artig med spørsmål om lykke. Og jeg har hørt masse på en podcast som heter The Happiness Lab med Dr. Lori Santos. Jeg synes det en veldig artig podcast hvor hun dykker inn i hva sier forskning om lykke. Og det veldig fascinerende, for at veldig ofte så tar vi feil. Hjernen våre ikke så smarte på å skjønne hva som egentlig gjør oss lykkelige. Og en av mine favorittepisoder, det episode, jeg tror det episode 3, hvor hun snakker om det å snakke med fremmede. At det egentlig en kilde til lykke, til glede, til hverdagsglede. Og hun hadde snakket med en forsker som gjort eksperiment på pendlertog i Chicago. Folk som pendler i 45 minutter, på toget, og gjerne så prater man ikke så mye med folk. Jeg tenker at det nok lite i USA, det nok enda mindre i Norge. Kanskje noen her tar bussen til jobb, det mulig, men ja, mange pendler jo bare i bil. Men de gjorde et eksperiment hvor de ser hva det som skjer hvis vi spør, tar vi en gruppe og sier dere skal prøve å snakke med folk på toget, og se hvordan det føles. Og så tar de en gruppe hvor de sier dere skal ikke snakke med folk på toget, dere skal bare sitte der i 45 minutter i stillhet. Og så en tredje gruppe hvor de sa bare oppfør deg som vanlig. Og så skal du rapportere hvordan det føltes å ta toget. Og det de fant, det var at de som fikk beskjed om å småprate med folk og ta kontakt med den som satt ved siden av, de rapporterte at togturen var veldig mye bedre enn de som måtte sitte i stillhet. Det var veldig mye hyggeligere å slå av en prat med en fremmed. Selv om det var en terskel, så alle rapporterte. Og det veldig spennende med sånn lykkeforskning, at ja, det faktisk, du føler deg bedre hvis du snakker med folk i butikken, folk sitter ved siden av på bussen, folk på stranda som endte opp ved siden av deg. Og så tenker du kanskje, ja, men jeg introvert, det stemmer ikke for meg. Det som veldig kult med det eksperimentet her, var at folk skulle rapportere om de var ekstroverte eller introverte, om de var innadvente eller utadvente. Og alle, også de som identifiserte seg som introverte, som ikke egentlig hadde lyst til å snakke med folk, sa at det var en bedre togtur enn når jeg var stille. Så jeg tenker, nei, det gjelder ikke meg. Jo, det gjelder faktisk deg også. Jeg synes det veldig fascinerende. Han forskeren, han snakket med en direktør i et togselskap og sa, vet dere at folk liker å prate med folk på toget? Og sa han, ja, det sånn, de gir mening. Men vi skal ha sånn stillevogn, skal vi få oss nå. Det noen man har begynt med, det har man på toget i hvert fall i Oslo, så har man stillevogner hvor man ikke skal prate med folk. Og så spurte forskeren, ja, hvorfor det? Ja, fordi folk ønsket seg det. Og så sier forskeren, ja, men kunne dere hatt en pratevogn? Hadde ikke det vært bedre? Forskningen viser at det bra. Og så sier direktøren sånn, ja, altså, vi hadde på en måte en pratevogn, da. Vi hadde barvogn da. Men det måtte vi slutte med. Så tenker forskeren, ja, hvorfor det at folk liksom kom fulle til jobb? Hvorfor det? Men så sier direktøren, nei, den var for populær. Folk hadde det så fint. Og man skulle kanskje tro at, nei, men jeg vil være alene, og jeg liksom liker meg I det eget selskap, og høre på podcasten min, og høre på Happiness Lab på toget. Men det faktisk enda mer lykke av å snakke med folk. Jeg synes det synssykt fascinerende. Det som går inn I hva et godt liv Og så I jakten på godt liv, så tror jeg vi kan lure oss selv. Vi tenker at jeg må ha en god karriere, som betyr flere arbeidstimer, mer tid på kontoret, mindre tid til hverdagsgleder, fordi vi tror, ja, kanskje det dette som et godt liv, dette som bra. Kanskje tenker jeg, hvis jeg hadde hatt en fritidsbolig på fjellet, hadde jeg hatt hytta, en hytte, kunne jeg kjøpt ut broren min, hatt mer tid der alene, da hadde jeg vært lykkelig da. Som betyr mer tid på jobb, mindre tid til å være på hytta, fordi at du må betale ned på dette lånet alene. Jeg tror ofte kan vi ha en idé om hva som gir oss lykke, hva som gir oss glede, og så ender vi I motsatt felle. Vi sitter stille på toget. Men vi en kirke. Vi I en kirke. Og da, det jo spennende å snakke om hva sier forskning. Jeg synes det veldig gøy, og det kan hjelpe oss å informere oss. Akkurat som at antikk filosofi, Platon og Aristoteles, kan hjelpe oss å si noe om hva det gode livet Men vi burde jo gå til Guds ord. Vi burde gå til Jesus. Og det jeg synes veldig artig, at Jesus melder seg på samtalen om hva lykke om hva det gode livet veldig direkte. Jesus sier noe helt konkret om hvordan et godt liv ser ut. Jesus han sier, lykkelig de fattige I ånden, fordi himmelriket deres. Lykkelig de som sørger, fordi de skal trøstes. Lykkelig de maktesløse, fordi de skal arve jorden. Lykkelig de som hungrer og tørster etter rettferdighet, for de skal bli mettet. Lykkelig de barmhjertige, for de skal få barmhjertighet. Lykkelige de rene av hjerte, for de skal se Gud. Lykkelige fredsskaperne, fordi de skal kalles Guds barn. Lykkelige de forfulgte, for rettferdighets skyld, fordi himmelriket deres. Lykkelige dere når de spotter og forfølger dere, snakker ondt og lyver om dere for min skyld. Fry dere og vær glade, fordi lønnen deres stor I himmelen, for slik forfulgte de profetene. Før dere. Dette min oversettelse av saligprisningene, som Jesus åpner bergprekenen med, hans kanskje viktigste og mest kjente tale, bergprekenen. Han åpner den med å gi oss et bilde av hva et fullt liv det disse tingene vi snakker om til vanlig, som kilder til lykke? At vi fattige? At vi sørger? At vi forfølges? Nei, ingenting av dette forbinder vi med lykke. I hvert fall ikke jeg. Jeg har jo tatt et oversettelsesvalg der jeg sier lykkelig. I vanlige norske bibler så står det jo salig. Men hva betyr det? Det jo ikke et ord vi pleier å bruke utenfor kirkas fire vegger. Salig. Jesus på sin tid, han snakket arameisk. Og I Bibelen så har vi dette ordet, det oversatt til gresk I den talen. Og da står det makarios. Dagens lille gresk time. Makarios, si det til meg. Makarios. Ja, det funket nesten. Det var dårlig av meg. Makarios det ordet som står. Og jeg har valgt å si lykkelig. Makarios, det et ord for å ha det godt. For å blomstre I sine omstendigheter. At vi lever et godt liv. Makarios, det blir brukt I salme 1. Salig den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei, ikke sitter I spotterens sete, men har sin glede I Herrens lov, og grunner på hans lov dag og natt. Han like et tre plantet ved rennende vann. Det gir frukt I rett tid, og løvet visner ikke. Alt han gjør skal lykkes. være salig, være makarios, være lykkelig, det som å være like tre plantet ved rennende vann, som blomster, som lever, som livsstert. Ganske ulikt denne palmen, som jeg har stående hjemme. Dette her ikke en salig plante. Den blomstrer ikke. Den tørker den ene uka, og drukner den neste. Kanskje noen har en tilsvarende. Nei, salig, lykkelig, det noen som blomstrer. Det en engelsk eller amerikansk forsker som jeg har lært mye av når jeg har forberedt meg til den talen. Han heter Jonathan Pennington. Han bruker dette ordet, flourishing. Og oversatt kan vi ta det med blomstrer. Problemet at jeg synes det har en sånn negativ konnotasjon, blomstrer. Jaha, står du her og blomstrer? Det må ha en sånn negativ konnotasjon. Det har vært fint om vi kunne ta det tilbake, da. Og noen kom bort og var sånn, jaha, står du her og nyter liv? Tar du en pause? Det har vært bedre det. Kanskje vi kan ta tilbake blomstrer, men enn så lenge så det ikke så positivt. Så jeg liker egentlig oversettelsen lykkelig. Jeg liker min egen oversettelse. Litt fordi den bryter opp hvordan vi ellers vil lest. Fordi salig litt sånn fremmed for oss. Men lykkelig, det skjønner vi. Å ha det godt. Noen ganger er det bra å få komme med litt ferske øyne til bibelteksten. Lykke, det handler om en god velstand I livet. Det handler om velvære. Men på et annet nivå enn liksom positive følelser og bare komfort. Dette lykke som på tross av omstendigheter skal man ha det. Det kan storme rundt det tre som vi leste om I salme 1. Men det ved brennende vann. Tross av omstendigheter så kan det bære frukt. Du kan være lykkelig selv om det en uke siden du lo. Kanskje du bare så fordypet I meningsfullt arbeid. Du gjør en god innsats. Det flyter. Ting bra. Tenk ikke så mye positive følelser. Men det bare funker. Du lykkelig. Men så ikke lykke heller det beste ordet. Det mangler en helt sentral dimensjon. For de som Jesus kaller lykkelige, de det på grunn av Gud. Det muliggjort av Gud. De lykkelige på grunn av Guds kjærlighet og Guds gjerning. Så kanskje salig egentlig det beste ordet å bruke. For vi skjønner at det noe annet enn bare hverdagslykke. Noe annet enn den lykke som Happiness Lab lover oss. Eller avisene lover oss. Men vi bruker lykkelig. For at det tar litt ut av vanlige tankemønstre. Men vi må huske at når jeg snakker om lykkelig nå, må vi også ta med den dimensjonen av at det muliggjort av Gud. Så jeg har lyst til å se på det sammen, gå litt inn I saligprisningene, se hvor lykke kommer fra, ifølge Jesus. Hvor lykken å finne? Ifølge han, som vi tror veien, sannheten og livet. Hadde jeg hatt veldig god tid, så hadde jeg gått inn I hvert av de ni liksom, saligprisningene. Vi tar de tre første. Så får dere heller på egen hånd åpne biblene og gå litt inn I det. Så det veldig kult, fordi det Bible Project, som en veldig god YouTube-kanal og en podcast. De går I dypdykk inn I bergprekten neste året, hele 2024. Så jeg tror neste episode som kommer til å handle om saligprisningene. Det ligger en episode ute allerede. Da kan dere liksom gjøre litt eget dypdykk, men nå tar vi en liten start. Vi begynner med det første Jesus sier. Lykkelige de fattige I ånden, fordi himmelriket deres. Hvordan skal vi forstå fattig I ånden? Det noe annet enn å være fattig? Sånn økonomisk? Jeg tenker at uansett hvordan vi vrir og vender på det, så beskriver Jesus her de som nederst I samfunnet. Fattig I ånden, de som ikke bare født økonomisk, men fattig liksom i livet. Da. Folk som totalt avhengig av Gud, og ikke på en sånn positiv måte. Noen som lever kanskje på, altså fra hånd til munn, men mindre enn det. Dette fattige ånden, det skal ikke gi oss et bilde av noen med høy status. Tenker jeg, når vi leser ordene som brukes, konteksten dette kommer fra. Jeg ser folk meg Jeg ser for meg folk som nedbøyd, som står der I filler, som har sånne mørke øyne. Jo, kanskje det får oss flyktninger, uten overskudd til å lære seg norsk, på grunn av de traumene som fyller hodet. Vi må kanskje se for oss en alenefar som ikke orker å komme på gudstjeneste, for det ketchupflekker på alle klærne. Og alle andre, de ser så oppgående ut og har på seg ulvangenser. Jeg tror egentlig så må vi se for oss noen som ikke lever et godt liv. Når vi sier fattige I ånden, som utestengt fra det gode selskap. Og så sier Jesus, de fattige I ånden, de lykkelige. Hvordan da? Hvordan kan de være lykkelige? Eller sånn, de møter jo, hvis Laurie Santos, som var den podcasten, skulle gjort et intervju og spurt, hvordan møter du på liksom, levestandard? Opplever du å nå målene dine? Har du venner rundt deg? De vil sikkert stryke nei på alt. Og likevel sier Jesus, du lykkelig, du som fattig I ånden. Og I seg selv, så gikk det mening. Men det et annet ledd, Oppfølgingen fordi himmelriket deres. Fordi en annen virkelighet gjeldende. Det noe som overstyrer statusen som denne verden. Tilstanden som nå. Noe som overstyrer dette riket. Og det himmelriket. Det Guds rike. De fattige I ånden, på grunn av deres deltakelse I og eierskap av Guds rike, kan de være lykkelige. Tross omstendighetene kan man være blomstrende og lykkelig. Jesus sine ord om de fattige åndene bryter med våre idealer, våre tanker om hva lykke For det ikke penger, det ikke eiendom. Det heller ikke et fungerende parforhold eller et godt sexliv. Det ikke statusjag eller selvrealisering. Det ikke uavhengighet. Det ikke kvaliteten på nyttårsforsettene, hvorvidt du oppnår de. Jesus kaster alt dette på havet når han sier, lykkelig de fattige I ånden, for himmelriket deres. Jeg tror at vi må skrote ganske mange bilder av hva et godt liv I møte med Jesus. For det mange bilder på hva lykke og hva et godt liv Hvis du hører på de riktige podcastene, så får du inntrykk av et godt liv. Det starter tidlig på morgenen med en treningsøkt og en kalddusj. Og nesepusting på natta. Følger du de riktige influenserne, så får du inntrykk av et godt liv. Det jordfarger, det økologisk mat, det duftlys. Og vi ikke forsiktige som menighet, så fremmer vi at det gode livet, det et heterofilt ekteskap, med 2,2 barn, 2 biler, en båt, hytte på fjellet, og en utenlandstur I året. Vi være forsiktige med hva vi formidler også som menighet av hva et godt liv For det ikke sikkert det I tråd med Jesus sine ord om at lykkelige de fattige om. Lykke finnes ikke de bildene jeg sa nå. Han sier at lykken I dette, fordi himmelriket deres. Det blir det første poenget, at vi må skrote ned der. Og så sier jeg ikke at gode parforhold, hytte på fjellet, sånne ting, nesepusting, at det ikke en del av et godt liv. Det kan det godt være det Men det noe som viktigere. Og det en del ting vi må skrote, som vi må kaste på sjøen. Det neste Jesus sier, lykkelige de som sørger, fordi de skal trøstes. Så vil du kanskje tro at sorg og lykke liksom gjensidig utelukkende. Du kan ikke ha begge deler. Men Jesus sier det. Og da vil jeg begynne med å ta dere tilbake til norsktimene. Nå kan dere angre på at dere ikke noterte dere bedre, for jeg vil snakke litt om et dukkehjem av Ibsen. Og dere tenker tilbake, og dere som på ungdomsskolen, og skjønner, jeg har bruk for norsktimene nå. Tenk det. Det blir til og med litt grammatikk etterpå, men det kommer vi tilbake til. I et dukkehjem av Henrik Ibsen, et ganske kontroversielt stykke, for det ender med at Nora går fra sin ektemann Helmer. Det det kontroversielt nå også. For det hun gjør at hun velger et liv fri fra liksom, det samfunnet, den omstendigheten som har bundet henne, og bryter ut av det. Och jag ska ge en tolkning om det är riktigt för Nora att gå fram mannen sin eller inte. Det får bla upp igen I norsk stilen deres. Se vad det kom fram till. Men I liksom uppgörets time mellan Nora och Helmer. Så spör Helmer, alltså varför vill du gå fram mig? Är du inte lycklig här? Och så säger Nora: "Nej, det har jag aldrig varit. Jag trodde det, men jag har aldrig varit det." Inte lycklig, spör Helmer. Nej. Bara lystig. Nora hun forklarer at hun har opplevd hele sitt liv å være I en lekestue, å være en dukke I hennes fars hjem, som hustru for Helmer å være en dukke, og som barn hennes, så de hennes dukker igjen I lekestua, I dukkehjemmet. Og så går hun ut av dette her. Hun bryter med det. Det klart at det en sånn fortelling som har staying power også I dag et dukkehjem. Det festet seg skikkelig for meg, denne setningen her. Jeg har vært lystig, men ikke lykkelig. Nora kjente på gode følelser, positive følelser, men det var ikke lykke. Det var ikke et sant godt liv. Positive følelser og lykke, det ikke samsvarende. Når jeg sier at Jesus gjør lykke tilgjengelig for oss, når jeg sier at han gir oss lykke, så sier jeg ikke at du alltid vil være glad. Altid vil ha det godt. Alltid ha lystighet, de positive følelsene. Nei, men det vil kunne ha lykke. Lykkelig de som sørger. Jesus han sier at tap og sorg og savn paradoksalt nok kan være del av et godt liv her og nå. Jesus fortrenger ikke den delen av vår virkelighet, av vår tilværelse. Men I sorgen så kan vi være lykkelige. Og igjen så det dette ordet, fordi, for de som sørger skal trøstes. Lykke det innebærer ikke et jag etter positive følelser, men et fullt liv, et helt liv. Og vi kan være lykkelige midt I det vonde på grunn av framtidstilstanden, at vi blir trøstet. For å ta et sånt grammatikkspørsmål, da, folkens. Hvilken verbform dette her? De skal trøstes. Det lov å prøve å slenge ut hvis man... Det futurum, det framtidsform. Har du noen som klarte det? Det veldig bra. Men det andre, det er hvilket... Altså verbet, det passivt. Man sier at hvis ikke... Subjektet utfører handlingen. De subjektet, skal trøstes. Ballen kastes. Det noen som kaster ballen, men de ikke nevnt. Det en utenfor dette her som skal trøste. Vi snakker om det I bibellesning om guddommelig passiv. Det ganske fascinerende at vi kan lese ganske mye I Bibelen, og så ser du sånne passive verb. Hvem det som skal mette de som hungrer etter rettferdighet? Og så står det ikke hvem. Og vi sier ikke at en gang det fremme, så skal du, liksom, du får trøst, du blir mettet. Det som sies det at Gud, en sånn skjult guddommelig passiv, Gud skal trøste. Gud den som metter, som skal trøste, som gjør lykken mulig I det hele tatt. I sorgen, jo, fordi Gud skal trøste. Det ikke bare en sånn at det går over setning. Ja, du støker noe, men det går over. Bare hold ut, det går over. Nei, den sier, du kan være lykkelig fordi du skal trøstes av Gud. Vi må ha tillit da, til dette her, for å være lykkelige. Og vite at trøsten, den kommer en gang. Og så den tilgjengelig her og nå også. Det viktig, at ånden bringer det fremtidige hit. Og apropos det fremtidige, det skal vi se på I det siste. For her står det, lykkelig de maktesløse, fordi de skal arve jorden. Hvis du har Bibelen med deg, så vil det sikkert stå at salige de ydmyke. Vi har liksom, det så positive ting, så jeg måtte endre til maktesløse. Som også en riktig oversettelse. en aktuell oversettelse. Vi har gjort ydmykhet, det heldigvis, det en positiv ting I vårt samfunn. Kunne si unnskyld, kunne si jeg tok feil. Og det jo på grunn av Jesu påvirkning på vårt samfunn, at kirka har fått lov til å spille en stor rolle I utformingen av vår kultur. Men jeg vil si maktesløs, noen som nedbøyd. Hvordan kan noen som ikke har mulighet til å endre sine omstendigheter, som sitter der uten makt, være lykkelig? Jo, fordi de skal arve jorden, og da det futurum. Det en framtid for de som maktesløse. Som viktigere enn de omstendigheter som nå. Det en framtidstilstand som bedre. Men som bryter den inn nå. Vi kan leve det gode livet som en gang der fremme at vi maktesløse står framfor allmaktens Gud, hvor hans gode vilje alltid skjer. Det et godt sted å være, der kan være lykkelige. Men Jesus sier jo, lykkelige ikke lykkelige kommer de til å være. Han sier lykkelige fordi det en framtidsdimensjon som bryter gjennom nå. Lykken som Jesus beskriver det, den noe vi venter på. Den I den framtidige, at det virkelig slår gjennom, at det virkelig fort slår rot, at det blir sant. Sann lykke, fullstendig lykke, det der fremme. Men så det gjort tilgjengelig nå. Men det handler om å vente på den framtiden som kommer, at Jesus kommer igjen, at Guds vilje skjer fullt og helt. Og nå går jeg inn I siste del av prekenen, og jeg har en tilståelse, og det at jeg har lurt dere litt. Og da tenker dere, yes, jeg trenger egentlig ikke følge meg I norsken for å lese Bibelen. Nei, jeg har lurt dere, for det jeg har snakket om hele tiden, det egentlig visjonen vår. Vi vil at alle mennesker skal få del I det livet Gud har for dem. Lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Livet Gud har for deg, for alle, det dette. At du lykkelig. At du blomstrer. At du salig. At du makarios. Og det samme sant for din nabo. For din kollega. For din familie. Det sant for hele øya. Det livet Gud har for oss. Det at vi kan være lykkelige I ånden. Når vi lykkelige når vi fattige I ånden. Et liv ikke som preget av selvrealisering, men av Gud. Og Guds realisering av den virkeligheten som han ønsker. Etter livet, det muliggjort av at Gud handler. Vi kan få del I det. Ikke på grunn av hans fordi. Fordi en ny tid kommer. Fordi Gud trøster og metter og setter verden rett. Jeg synes det veldig fascinerende at Gud han sender ikke tanks, stridsvogner. Han sender ikke menn til hester. Han sender ikke generaler eller de som suksessfulle I alt de gjør. Han sender ikke de geniale, han sender ikke de opphøyde. Det Guds inntog I verden, som beskrevet I saleprisningene, gjennom de fattige ånden. Gjennom de laveste. Gjennom de ydmyke og maktesløse. Gud han sender dem med tårer I øynene. Og skader I kroppen. Gud sender dem som barmhjertige. Og de som skaper fred. Han sender ikke dem med en hel kropp og en perfekt fortid. Nei, han sender dem som rene og hele av hjertet. Når Jesus sier saligprisningene, kaller folk lykkelige, så beskriver han folk som seg selv. Han beskriver seg selv og et folk som ligner han. Det det livet som inviteres inn I, å gå lykkelige, tross om vi fattige I ånden, fordi, tross om vi sørger, fordi, tross om vi forfølges, snakkes vondt om, fordi, på grunn av Gud. Det siste Jesus sier, eller ikke det siste, men det neste Jesus sier etter saligprisningene, det dette her. Dere jordens salt. Men hvis saltet mister sin kraft, hvordan skal det da bli gjort til salt igjen? Det duger ikke lenger til noe, men kastes ut og tråkkes ned av menneskene. Dere verdens lys. En by som ligger på et fjell kan ikke skjules. Heller ikke tenner man en oljelampe og setter den under et kar. Nei, man setter den på en holder, så den lyser for alle i huset. Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres far i himmelen. Saligprisningen til Jesus, det sånn vi jordens salt og verdens lys. Vi går med han, hvor vi kan være lykkelige og leve et fullt liv på grunn av han, muliggjort av han. Ikke preget av bare positive følelser, ikke av en selvrealisering, men realiseringen av Guds rike, som han gjør. Du skal mettes, du skal trøstes. Nå har jeg snakket mye om livet. Så får vi neste gang snakke mer om hvordan livet Gud har for dem kommer gjennom oss. Og da det også gjennom disse saligprisningene, gjennom det fulle gode livet. Låsningstimen kan komme opp, og så skal jeg be til avslutning. Gode Jesus, du som ønsker for oss å ha et godt liv, å være lykkelige, å være salige, og blomstre. Jeg ber om at du skal gi oss det livet. At ikke vi skal jage etter feil ting. At ikke vi skal se etter lykke der det ikke å finne. Men vi skal finne det i deg. Fordi du metter, du trøster. På grunn av ditt rike. På grunn av den virkeligheten som større. Jeg ber, Herre, om at alle mennesker skal få del i det livet du har for dem. Og hjelp oss å gjøre det mulig. Amen.